Deci Luca, capitolul 3, de la versetul 18. Vorbim despre Ioan Botezătorul în contextul acesta. Iată ce scrie. Astfel, propovăduia Ioan norodului Evanghelia și dădea încă multe alte îndemnuri. Dar cârmuitorul Irod, care era mustrat de Ioan pentru Irodiada, nevasta fratelui său Filip, și pentru toate relele pe care le făcuse, a mai adăugat la toate celelalte rele și pe acela că a închis pe Ioan în temniță. Amin. Așa cum am promis acum câteva luni, duminica după amiază am vrea să avem serii de evanghelizare. Asta înseamnă mai puțin studiu ca vineri, mai mult mesaje scurte, adresate într-un limbaj mai puțin biblic, la cei care trăiesc cam fără Dumnezeu. Am ales ca text Evanghelia lui Luca. Și am ajuns data trecută, duminică, la pasajul în care Irod, un om care a avut șansa să-l aibă în tetrarhia lui, cum să spun, pe Ioan Botezătorul, trimesul lui Dumnezeu înainte mergătorul Domnului Iisus, a avut șansa aceasta, zic, a scăpat. Am dat atunci o ilustrație frumoasă, o metaforă, despre cineva care a scăpat avionul cu care putea să fugă și cumva era în pericolul de a rămâne în mâna vrășmașului, niște negri din Africa care abia așteptau să-i ia scalpul. În aceeași situație se află lumea de astăzi dacă refuză pe trimesul lui Dumnezeu. Nu există neutralitate. Cine nu este cu Dumnezeu și cine nu vrea să fie cu Dumnezeu pentru veșnicie, va fi împreună cu cine? Dați drumul la aer condiționat. Repet întrebarea, altfel ne întoarcem la catechez. Cine nu va petrece veșnicia împreună cu Dumnezeu, cu cine va petrece împreună? Plecați cu Dumnezeu veacul acesta? Plecați de la mine în iazul cu foc care a fost pregătit pentru cine? Diavol și pentru înger. Mergeți cu ei. N-ați vrut cu mine? Mergeți cu ei. Aceasta era metafora și duminica trecută v-am promis că este doar prima parte dintr-o succesiune de două predici, mesaje scurte. Și data trecută m-am concentrat asupra semnelor venirii împărăției. Nu ale răpirii, asta nu are neapărat semn, dar se reașează scenariul pentru scena finală a istoriei, marea înfruntare de la Armagedon și venirea Domnului Iisus, drobirea tuturor forțelor răului, legarea lui Satan, instaurarea împărăției milenare și veșnice apoi a Domnului Iisus. Am vorbit puțin despre profeții, am vorbit în lumina profețiilor despre mișcări politice și militare și economice care se întâmplă în Turcia, în Rusia, în Africa, în Extremul Orient, în China și v-am rugat să mergeți prin magazin și să vă uitați ce uimitor este faptul că majoritatea lucrurilor alea ieftine în mod special sunt made in China. China devine groparul Americii la nivel de economie. Geaburile Americii merg înspre China, de parcă America, Germania și alte țări supra-dezvoltate ridică, pompează în China capital. Am luat de pe internet foarte multe mesaje despre România. Săptămâna aceasta am găsit despre China descrierea modernizării și domnul Cristoiu, care este unul dintre redactorii buni din România, zic eu, de la evenimentul zilei, povestea o vizită de 6 zile în China. Și el zicea, domnule, eu m-am dus în China lui Ceaușescu, aia cu revoluția culturală. Țineți minte ce ne-a făcut nouă Ceaușescu când s-a întors din China? Când erați în România, cu tunsul ăla și cu încă revoluția chineză. Și am găsit acum Pechinul nou și Pechinul vechi. Pechinul nou seamănă cu New York, zgârie nord. Sunt 9 tunele subterane pe lângă râul care desparte cele două orașe. Confortul și luxul este nemai întâlnit în nicio țară a lumii. La hotel când te duci sau la restaurant sau în magazinele acelea, supermagazine și, pardon de expresie, te duci la bathroom, spunea Cristoi, un ziarul din România, te așteaptă un valet îmbrăcat așa la, cum îi zicea, livrea? La patroace. Și nu te lasă să pui mâna pe ghiuvetă ca nu cumva să contaminezi ghiuveta care este așa cum este, cu mănuși albe, îți dă drumul la ghiuvetă și după ce te speli, îți întinde cu apucat cu un clește metalic un prosop cald și parfumat să te ștergi, nu cu hârtie și alte chestii. Și asta la magazine de obște, nu la... Și spune ce este în China, acum este uluitor. Mă bucur că acea casetă a noastră de duminică a ajuns și în alte părți și mă sună frat și mă opresc frat să-mi spună că mi-a plăcut grozav de mult cum am vorbit despre Turcia și chestiile alea. M-am bucurat, dar m-am și întristat. Mi-ar place mai mult dacă mi-ar zice mi-a plăcut grozav de mult cum ai vorbit despre Domnul Iisus. Parcă pentru mine ar fi mai mi-aș împini menirea mea. Dar, mă rog, acesta e contextul profețiilor. Am lăsat în mod intenționat data trecută afară unul din semnele năucitoare de la sfârșitul veacurilor. Și asta se numește beția supranaturalului. Și în seara aceasta o să trec repede printr-un text ca să vă arăt ce se întâmplă cu oamenii care refuză mesajul. Duminica trecută v-am spus că reacția naturală a celui care nu vrea să se pocăiască este cuprinsă într-o zicere americană. If you don't like the message, kill the messenger. Nu-ți place mesajul, omoară-l pe cel care ți l-a adus și ai scăpat de bătaia de cap. Aceasta a fost ceea ce a făcut evreii întotdeauna cu prorocii, cu toți cei care Dumnezeu i-a trimis la popor. I-au omorât și au crezut că au scăpat de Dumnezeu. Nu se poate. Irod acesta a pățit aceeași tragedie cu Ioan Botezător. Și mi-aș intitula partea a doua a mesajului meu, nu refuzați mesajul. Data trecută am spus, nu scăpați zborul. Plecăm foarte repede, să nu rămâneți jos. De data aceasta aș vrea așa, de la inimă la inimă, să vă spun, nu refuzați mesajul Evangheliei. Repetăm, în fiecare an același mesaj, în fiecare lună aceeași mesaj despre nașterea și moartea Domnului Iisus. Unii s-au plictisit. Se pare că s-a învechit și sunt întotdeauna aceleași lucruri vechi. Este o goană după nou care ne face să semănăm cu cei din Atena apostolului Pavel. Atenienii n-aveau nimic altceva de făcut decât să se adune și să asculte ceva nou. Adevărul este că ceea ce a făcut Dumnezeu prin Hristos pentru mine personal, repet, e vorba de o seară în care eu fac evangelizare și dau mărturie sinceră și aș vrea să trezesc în dumneavoastră aceea sinceritate. Ceea ce a făcut Dumnezeu prin Hristos pentru mine este o declarație de dragoste. Fiindcă atât de mult a iubit. Asta nu se învechește niciodată. Trebați-o pe Dana dacă s-a plictisit ca Daniel să-i spună te iubesc. Dar ce să zic să o întrebați pe draga? Întrebați-o pe Pușa, că e acolo în sfat. Întrebați-o pe Anzel. Întrebați pe oricine de aici. Ne-am plictisit să ne spună iubitul inimii noastre te iubesc? Numai dacă dragostea noastră pentru el nu mai există. Dar să mergi mereu la Betleem, să retrăiești tot ce s-a întâmplat acolo pentru tine, este să mai auzi încă o dată acel te iubesc cosmic spus de Dumnezeu. Să te lași cuprins de îmbrățișarea aceea plină de dragoste a unui Dumnezeu care a lăsat slava și cerul și a venit aici să ne caute pe mine și pe tine. Ce poate să fie plicticos în asta? Fiecare zi să ni se spune despre asta. Să-i spunem înapoi, mai spune-ne, Doamne, că-ți ne place să auzim și te iubim și noi. Amin? Irod a zis, nu, Doamne, nu-mi place mesajul acesta. Era supărat pe el, mai ales că se lua de el din cauza Irodiadei. Deschideți împreună cu mine la Marcu, capitolul 6, să vedem detaliile. Ce-a făcut de fapt Irod? A refuzat mesajul lui Ioan și l-a aruncat în temniță pe Ioan. A rezolvat cu aceasta Irod problema? Problema nu s-a rezolvat, dimpotrivă s-a complicat pentru Irod. Irod în urma refuzului s-a îmbolnăvit. Și asta e de fapt mesajul meu și ultimul semn al sfârșitului veacurilor. Cine refuză mesajul lui Dumnezeu cade într-un fel de confuzie bolnăvicioasă, un fel de nebunie care caracterizează acest sfârșit de veac. Și o să vă descriu cât de repede la sfârșit. Capitolul 6, versetul 14. A scăpat de Ioan Botezător, liniștit, pace, bucuros, oare? Pentru că a refuzat mesajul lui Dumnezeu, Irod s-a îmbolnăvit și a nebunit. Împăratul Irod a auzit vorbindu-se despre Iisus, al cărui nume ajunsese vestit, și a zis: Ioan Botezătorul a înviat din morți și de aceea lucrează aceste puteri prin el. Irod este un om care crede în învierea din morți. S-a stricat la mine. Dar cum s-a întâmplat asta? Cine refuză lumina primește automat întunericul. Și asta s-a întâmplat cu Irod. Versetul 15. Alții ziceau: este Ilie, nu este acela care i-ai tăiat tu capul. E altul, e Ilie, ăla care s-a întors din cer. Iar alții ziceau: Iisus acesta este un proroc, ca unul din proroci. Dar Irod, când a auzit lucrurile acestea, zicea: nu, nu mă păcăliți voi pe mine. Ioan acela căruia i-am tăiat capul a înviat din morți. Un om cu obsesie, un om chinuit în conștiința lui, care trăiește un coșmar. Dar ce s-a întâmplat? Cum a ajuns așa? Căci Irod însuși trimisese să prindă pe Ioan și îl legase în temniță, din pricina Irodiadei, nevasta fratelui său Filip, pentru că o luase de nevastă. Și Ioan zicea lui Irod: nu ți este îngăduit să ții pe nevasta fratelui tău. Trăiește în preacurvie. Irodiada avea și ea necaz pe Ioan și voia să-l omoare, dar nu putea. Irod refuză lumina și cade pradă întunericului. Vedeți, asta vine automat, nu mai alegi. Dacă refuzi lumina, ai parte de întuneric. Asta vine automat și Irod intră sub influența și stăpânirea întunericului. Cine refuză lucrarea lui Dumnezeu va fi lucrat imediat de diavol. Să nu credeți că numai Dumnezeu lucrează în ziua de astăzi. Dumnezeu vrea să te smulgă, să te mântuiască, să te salveze. De partea cealaltă lucrează cineva care vrea să te tragă înapoi, să te țină, să mergi împreună cu el în iad. Poate nici nu crezi în el. Dar în momentul în care refuze oferta lui Dumnezeu, începe în viața ta, în familia ta, în prietenii tăi, să lucreze circumstanțele pe care nu le mai poți stăpâni. Este de fapt stăpânitorul veacului acestei, diavolul. Și în viața lui Irod începe să lucreze diavolul. Și diavolul trece prin niște împrejurări pe care el nu le mai poate controla. E numărul unu în regiunea lui, face ce vrea. Nu mai face ce vrea! Pentru că cine l-a refuzat pe Dumnezeu și lucrarea lui Dumnezeu intră în sfera de activitate a diavolului. Și iată ce se întâmplă. Irodiada avea necaz pe Ioan și vrea să-l omoare, dar nu putea, căci Irod se temea de Ioan, fiindcă îl știa om neprihănit și sfânt. Îl ocrotea și când îl auzea de multe ori, sta în cumpănă neștiind ce să facă și l-asculta cu plăcere. Nu știa ce să facă. Iată cum lucrează împrejurările. Nu mai face ce vrea, face ceea ce hotărăște altcineva, Satan. Totuși a venit o zi cu bun prilej, când Irod își prăznuia ziua nașterii și a dat un ospăț boierilor săi. Îmi place de fratele Cornilescu, că face să fie boier și în Israel. Ea nu a avut boier, da, mă rog. Mai marilor oastei și fruntașilor Galilei. Fata Irodiadei a intrat la ospăț. Totul fusese un complot între mamă și fiu. O fată în înflorirea adolescenței, în mâna unei mame decăzută moral. Ea trăia în curvie, ea știa să-și folosească farmecele pentru câștig temporal în lumea aceasta și era cu mai mari vremi, pentru că era o femeie încă frumoasă și știa să folosească farmecele pentru avans personal și câștig material și confort. Și așa își crește și pica. Se naște din pisică? Șoareci. Și Irodiada zice: hai să lucrăm pe Irod. Și fata ajunge înaintea lascivului, pofticiosului Irod și face matematică. Fata Irodiadei a intrat la ospăți, a jucat. și aici terminologia este, a avut un dans lasciv, un fel de paradă a farmecelor ei trupești în fața ochilor pofticioși ai lui Irod, care era la ospăți, era ațățat și de vin și de tot ce era acolo, și a plăcut lui Irod și oaspeților lui. Și într-un abuz de, un atac de nebunie a poftelor, Irod acesta spune, cerem orice vrei și-ți voi da, orice vrei și-ți voi da. Apoi a adăugat cu jurământ, orice îmi vei cere, îți voi da, fie și jumătate din împărăția mea. Nu avem timp de predică, este doar un mesaj de evangelizare. Dar veți vedea că sunt lucruri care fac mai mult decât jumătate din împărăție. Sunt lucruri care fac mai mult decât jumătate din împărăție, dar nu știm să le prețuim decât când le pierdem. Fata a ieșit afară și a zis mamei sale, ce să cer? Și mama s-a răspuns, capul lui Ioan Botezătorul! Ea s-a grăbit să vină îndată la împărat și i-a făcut următoarea cerință, sau cerere. Vreau să-mi dai îndată într-o farfurie capul lui Ioan Botezătorul. 12 ani, 13 ani, o fetiță gingașă, o fetiță încă transpirată de dans, intră înapoi în privirea admirativă a tuturor și era acolo voluptate și era tot desfrâul care era și așteptau de la fetița aceasta să ceară straie strălucite, bijuterii, să ceară lucruri dintre astea femeiești. Și ea, cu toată gingășia vârstei și a trupului ei, spune, vreau capul lui Ioan Botezătorul. Niciodată n-a sunat o frază mai urât pe buzele unui copilandru. Copil, vreau capul lui Ioan Botezătorul. Cine avea plăcerea aceasta, cine mânuiește toate evenimentele? Irod a refuzat lucrarea lui Dumnezeu și e lucrat acum pe la spate de diavol și strâns la colț și nu mai face ce vrea. Împăratul s-a întristat foarte mult. De ce s-a întristat? Era gata să-i dea jumătate din împărăție. Și acum să moară un om pe care oricum nu-l asculta? Cugetul lui Irod știa adevărul și știa ce înseamnă Ioan, dar l-a refuzat pe Ioan. Dar din pricina jurămintelor sale și din pricina oaspeților n-a putut să zică nu. Împărat care nu mai poate să zică nu. Oameni care nu mai pot să zică nu. Nu au vrut să creadă în Dumnezeu și dintr-o dată viața se transformă într-un vârtej, într-o spirală care îi duce în tot felul de împrejurări. Prietenii, într-o anumită situație, într-o anumită circunstanță, trebuie să fure, trebuie să ia droguri, trebuie să trăiască așa, trebuie să vorbească așa. N-a vrut, s-a întâmplat fără să vreau, nu știu. Știi de ce s-a întâmplat așa? Pentru că l-ai refuzat pe Dumnezeu. Cine îl refuză pe Dumnezeu și lucrarea lui, intră în lucrarea diavolului. Și diavolul este suveran în lumea aceasta. David n-a vrut să se ducă la război, când trebuiau împărații să meargă la război. Și a rămas acasă să lucreze diavolul. Și dacă diavolul a putut lucra pe un David, l-a dus să vadă ce tare, și a văzut o femeie și l-a învățat pe urmă cum să ucide. Diavolul te poate lucra și pe tine. Poți să fii astăzi copil de credincios? Poți să fii astăzi credincios așa și așa în casa lui Dumnezeu firească? Dacă îl refuzi pe Dumnezeu, vei vedea cum se declanșează în viața ta un complot, o conspirație pe care nu mai poți stăpâni. Împrejurările, prietenii, șeful, e diavolul. Este lucrarea diavolului și n-ai să poți să-i stai împotriva. E ca o spirală, ca un sorb care te trage în jos și faci ce nu vrei să faci. Și ajungi să strici ca Pavel, o nenorocitul de mine, binele care vreau să-l fac, nu-l fac, răul care nu vreau să-l fac. Mie mi s-a întâmplat. Este suficient să refuzi lucrarea lui Dumnezeu, pe care știi că trebuie să o faci. Și vei vedea cum imediat Dumnezeu te lasă pe mâna diavolului, să te strângă el cu ușa și să faci lucruri care să te doară, să te usture. Pentru care apoi să plângi amarnic, să plângi amarnic în pocăință. Și Irod săracul, a trimis îndată un ostaș de pază cu porunca de a aduce capul lui Ioan Botezătorul. Ostașul de pază s-a dus și a tăiat capul lui Ioan în temniță și l-a dus pe o farfurie, l-a dat fetei și fata l-a dat mamei sale. Ce-o fi făcut Irodiada cu capul lui Ioan Botezătorul?
Ce ați face dumneavoastră surorilor? Să vă dea cineva să aveți capul unui bărbat pe parfum? Nu vi se pare că e nenatural pentru gingășia unei femei și a unei fete? E drăcește. Dar cine nu-L primește pe Dumnezeu, ajunge să facă lucruri degradante, drăcești, demonice. Aceasta este societatea în care trăim, o să vedeți imediat. Ucenicii lui Ioan, când au auzit acest lucru, au venit și i-au ridicat trupul și l-au pus într-un mormânt. Cine refuză sănătatea adevărului, și Irod avea șansa, a venit un medic de la Dumnezeu numit Ioan și a zis: Irod, te otrăvești! Irod, trăiești în curvie! Nu e bine! Mori, te sinucizi! Înaintea lui Dumnezeu, mori! A venit un medic de la Dumnezeu și a zis: nu vrei să fii sănătos? Nu vrei să fii sfânt? De ce trăiești în păcat? Și cine refuză sănătatea aceasta oferită de Dumnezeu, va intra în boala aceasta care se numește boala minciunii și a nebuniei. Irod rămâne cu Irodiada, rămâne cu o fată de 12 ani care e promițătoare pentru viitor și rămâne cu o deranjare mentală. Când vine Domnul Iisus și spun: s-a ridicat unul care iar începe și predică chestii de-alea cu împărăția. Știți ce spunea Ioan Botezătorul, predicile lui? Pocăiți-vă căci împărăția lui Dumnezeu este... Și când a venit Domnul Iisus, știți ce predica? Pocăiți-vă căci... Împărăția lui Dumnezeu, aceeași predica lui Ioan alu. Vorbim despre semnele împărăției, ca și mine în seara aceasta. Și Irod zice: a înviat ăla, i-am tăiat capul și a înviat. Și toată lumea zice: tu crezi în înviere? N-a înviat nimeni, nu există așa ceva. Să știți că a înviat! Nu, e Ilie, e un proroc. Nu, nu mă păcăliți pe mine, e ăla care a înviat! Și rămâne toată viața cu mintea întunecată. Cine a refuzat sănătatea Evangheliei, a curăției, a sfințirii, va suferi toată viața de bolile acestea deformatoare de personalitate, tulburătoare de seninătatea minții. Aș vrea să închei dându-vă două sau trei exemple. Venind astăzi la biserică, ascult de obicei predici când vin la biserică, pentru că am învățat de la cineva că dacă nu te umpli, nu poți să te verși. Se pare foarte logică afirmație. Dacă nu te umpli, nu te poți vărsa. Și eu vreau să mă umplu și citesc cărți. Și duminica dimineață, ca să intru în atmosfera predicilor, ascult predicatori. Și astăzi a fost pe un alt post și întâmplător a fost un sondaj. Și omul acela spunea că la un sondaj făcut în toată America au descoperit că 9% din adulți încă mai cred în Moș Geril, în Santa Claus. Ceilalți au spus că au crezut în Santa Claus, dar acum nu mai cred. Au crezut însă când erau copii și au păcălit părinții lor. Și spunea la radio, este un echilibru pentru că există un 9% din cei întrebați care n-au crezut niciodată în Santa Claus, în Moș Geril. Cum adică? America are numai 9% oameni care n-au crezut niciodată în Moș Geril? Păi înseamnă că numai 9% sunt pocăiți în țara asta. Sau cum, se poate să fii pocăit și în familiile dumneavoastră să îl aduceți pe Moș Geril și învățați pe copiii dumneavoastră minciuni? Eu nu cred că se poate să fii copil al lui Dumnezeu și să îl aduci pe Moș Geril în casă sau să înveți pe copii despre Moș Geril. Nu cred. Pentru că dacă vă învățați copiii dumneavoastră lucruri care sunt neadevărate astăzi, mâine se vor convinge că nu există Moș Geril, iar mâine seară vor spune: nici Iisus Hristos, despre care ne-a zis tata, nu există. Vai de părinții care își învață copiii minciuni. În toată America asta, numai 9% dintre familii le-au spus copiilor adevărul despre Iisus și despre Santa Claus. Dar trăiesc într-un veac alterat, alienat și tulburat mental. Dați-mi voie să vă spun ca un semn al sfârșitului și cu acesta închei. Trăim într-o America în care, și într-o lume în general, în care majoritatea oamenilor nu cred în înviere. Când le vorbești despre învierea Domnului Iisus, spun, na, așa ceva nu există. Domnul Iisus, poftim? Ia, te ascultăm altă dată ca cei din învierea, na, come on. A fost un om înțelept, a fost un om bun, l-au răstignit, dar de ce trebuie voi acum să-l înviați din morți? Așa ceva nu se poate. Știința spune că așa ceva nu se poate. În schimb, știți în ce cred? Cred în reîncarnare. Dom'le, mi se pare o tâmpenie! A înviat Ioan Botezătorul! Cum adică nu poți să crezi că Iisus a înviat, dar poți să crezi că noi toți murim și înviem? Ce-i mai greu? El a fost Dumnezeu! Tu ești om! Cum poți să crezi în reînviere dacă în învierea Lui nu crezi? Tu poți să mori și să înviezi. El nu poate să moară și să înviezi. Nu e asta o boală mentală a secolului nostru? Și sunt milioane și milioane de oameni care cred în reîncarnare. Uitați-vă la televizor, uitați-vă la toate celebritățile de astăzi. Există o femeie care crede că a fost Napoleon. Și bărbatul ei e convins că a fost Napoleon. Dacă întrebi astăzi oamenii din jur, că ar trebui să-ți răspundă logic la întrebările acestea, dacă ei cred că Domnul Iisus a născut dintr-o fecioară, se uită la tine și spun, sigur că da. Sunt cu o brăznicie drăcească, spun, sunt mii de copii care se nasc în America în fiecare an din fecioară. Îți vine să-l iei de gât? Tu îi vorbeai despre Fiul lui Dumnezeu. El zice, cum să crezi să nască cineva din fecioară? În schimb, nu se poate naște nimeni din fecioară, dar sunt convins că toată viața care există astăzi, animalele viețitoare și omenirea, toți am apărut din nimic. Nu încape. E mult mai ușor să crezi că cineva s-a născut din ceva, din viață, decât să crezi că tot ce există aici, inclusiv Daniel Brânzei, a apărut din nimic. Trebuie să fii irod, trebuie să fii cu mintea în colțuri, trebuie să fii cumva într-un fel de semi-azil de bătrâni, să nu poți să crezi asta, dar pe asta să o crezi. A înviat Ioan Botezătorul care i-am tăiat capul. No, Iisus n-a înviat. Noi toți însă înviem de multe ori, toți, toate omenirea, miliarde de oameni. Iisus, na, El nu. Domnul Iisus a născut din fecioară. Na, come on. Lumea asta s-a făcut din nimic. Ceva nu face sens. Încă ceva. Un înger a venit la Fecioara Maria. Un înger a venit la Iosif. Și îi zic, da, sure, chestia asta cu îngerii. Voi încă mai... Și cum sunt? Au așa aripioare? Da. Și ce sunt, domnule? Sunt femei sau sunt bărbați îngerii aia? Că am fost și am văzut niște... Și au niște, un fel obraznic și lașciv de a vorbi de lucruri sfinte. Le târâsc așa în noroi. Ia, am fost în biserici, am văzut și dumneavoastră mai credeți ăsta încă în îngeri de ăștia și... Nu pot să creadă așa ceva, că trimeșii ai lui Dumnezeu vin în lumea noastră cu misiuni și merg înapoi. Cred, în schimb, în OZN-uri și în extraterestri. Dom'le, nu poți să-i pui decât în categoria lui Irod. A înviat Ioan Botezătorul! S-au stricat la minte. Când Biblia vorbește despre vizite ale unor făpturi din altă sferă de existență în lumea noastră și numește îngeri, spun, na, nu există așa ceva, sunteți copii, sunteți proști, sunteți retrograzi, sunteți români, sunteți, cam an, astea-s basme, sunt mituri, sunt chestii. Când vine un Carl Sagan și mai știu eu cine, care sfinti din secolul 20 și vorbește despre OZN-uri și semne de aici, am văzut eu când spre Santa Monica, o șestie așa și am văzut, toți sunt convinși că există și că se manifestă între noi. Nu face sens. Nu cred în existența lui Dumnezeu. Dumnezeu. Cred însă în existența a milioanelor de civilizații galactice. Întrebat acest Carl Sagan, ca și astronautul de care vorbeam data trecută, care a vrut să se întâlnească cu extraterestrii, spunea, domnule, logic, spunea el, ar trebui să ai un orgoliu monstruos, monumental să crezi că noi, umanitatea noastră, planeta noastră, este singura în univers care are viață. Să te crezi buricul universului. E monstruos, e orgolios. În infinitatea aceasta e logic să crezi că sunt miliarde de civilizații extraterestre, unele enorm de dezvoltate față de noi. Trebuie să crezi așa ceva. Altfel nu e logic. Dar îi spui, da, dincolo de toate civilizațiile astea pe care Biblia le numește puteri, stăpâniri, dregătorii, așa, dincolo de toate astea este civilizația lui Dumnezeu. A, Dumnezeu nu există. Dumnezeu nu există.
Am înviat, Ioan Botezătorul! I-am tăiat capul și am înviat de mult!
Pierdut legătura cu logica, cu realitatea. A pierdut-o. Și trăim într-o lume care a pierdut legătura cu realitatea. Își cumpără pietre, cuarțuri, chestii, le pun la cap, le pun pe piept, le pun mai știu eu pe unde, pentru energie și pentru sănătate. Dar nu se roagă lui Dumnezeu. Se roagă pietrelor astăzi, ca idolatrii de altă dată. Fascinați de fenomene paranormale, telepatie, telesimpatie, subsimpatie și așa mai departe. Astrologie, bioritmuri, zodii și toate celelalte. Dar cum îi aduci la Biblie și la sănătatea mentală? Așa ceva. Și acestea toate sunt simptome sau rezultate a unui singure realități triste. If you don't like the message, kill the messenger. Și Irod l-a omorât pe Ioan Botezător și s-a zăpăcit aici. Lumea aceasta îl refuză pe Dumnezeu. Și Dumnezeu îi va lăsa pradă minților blestemate. Și nu numai minților, unui dușman al sufletelor lor, unui demon. Provoc în seara aceasta numele lui Dumnezeu și o iau cu toată responsabilitatea. Dacă este cineva aici care nu vrea să-și dea viața lui Dumnezeu, îi garantez că de mâine diavolul îl va lua în ghearele lui și va avea de trecut prin situații care nu le dorește și va ajunge într-o eternitate în care va plânge și își va scrâșni dinții de regret. N-am nicio teamă să promit lucrul acesta de la amvon în numele lui Dumnezeu. Cine refuză lumina, intră în întuneric. Cine refuză lucrarea lui Dumnezeu, intră în lucrarea diavolului. Cine refuză sănătatea lui Dumnezeu, va avea parte de nebunia minciunilor acestui veac. Doamne, ferește-ne să facem greșeala lui Irod. Nu disprețuiți mesajul lui Dumnezeu. Primiți-l pentru sănătatea voastră și pentru sănătatea noastră. Primiți mustrarea, plecați-vă în pocăință și lăsați pe Dumnezeu să ne spele în sângele Domnului Iisus și să ne facă sănătoși la minte, la inimă, la suflet și să mergem împreună cu Domnul Iisus dincolo de viața aceasta în civilizațiile cerului, într-o lume pe care nu ne-o putem închipui. Dar vreau să vă mai spun vis-a-vis de alte chestii și apropouri. Sunt unii dintre noi fascinați cu aur și cu pietre scumpe. Nu știm unde să mai punem aurul și pietrele scumpe. Părerea mea personală, pe care am împărtășit-o numai la tineret și poate o singură dată să am curajul să o spun în biserică, este că toate metalele acestea prețioase și pietrele prețioase sunt mărturia unei creații dinaintea căderii. Eu nu cred că Dumnezeu a creat lumea în mizeria asta care există în sistemul nostru planetar, cu pământ, cu praf, cu tot ce există. Aurul sunt și astea sunt așa de rare, pentru că noi am trăit o catastrofă. Când Dumnezeu va lua pământul acesta, îl va arde, îl va recicla, va face o lume nouă, ceea ce prețuim noi astăzi cel mai mult va fi asfaltul. Străzile vor fi făcute din? Porțile vor fi făcute din? Salcâm? Nu! No. Safir? Uitați-le în Apocalipsă. Astea vor fi minimul! Minimul! Fascinația noastră cu pietrele și cu aurul este melancolia noastră după o lume din care am căzut, ne-a făcut Dumnezeu și era frumoasă tare. Și acum stăm între mărar, cernoziom și mai știu eu ce granit. Nu ne place lumea asta, ne place aur, ne plac pietrele. Va veni o vreme când Dumnezeu va reface lumea aceasta și asta va fi betonul de pe jos. Și lemnul de la uși, pietrele prețioase și aurul. Vă dați seama ce fel de materiale vor fi celelalte? Acolo mergem noi. Dacă astăzi acceptăm invitația lui Dumnezeu, prin Domnul Iisus, și iertarea prin sângele Lui. Dacă nu, veți rămâne dezechilibrați mental într-o lume nebună, și veți sfârși cu obsesii și cu regrete veșnice în iadul lui Dumnezeu. Doamne, ferește-ne să avem soarta lui Irod. Amin.